Lectio nonagesima tertia. Studio flagramus urbis lustrandai.
Roma, Roma, omnes vectores et curibus descendite.
Utinam amici nostri in statione nos expectant. Sine erum auxilio, quid in ac urbe ignota faciamus?
Aspice, domnum propre exitum cum vestibus cinereis, et domnam cum stola crocea, qui ambo nobis manibus significant.
Salvete, optimi amici, ut valetis?
Salvete et vos, valemus, vos autem, bene iter fecistis?
Optime, lectulos conduxeramus, toto itinere dormivimus et mani sole splendido experecti sumus.
Si fessi non estis, postquam impedimenta vestra domire liqueritis, urbem ex templo lustrare poteritis.
Consilium tuum nostris cum optatis valde congruit, studio flagramus urbis lustrandae.
Reda meritoria in stationis platea nos expectat. Sine me vidulum fere. Rector, duc nos domum meam, in via Flaminia, numero 37.
Tardius perge, obsecro te, nil videre possumus.
Hic domi sumus, intrate queso, en cubiculum vestrum.
Labellum abetis in cubiculo, cum aquae frigidae et calidae epistomiis, sed est quoque balneum.
Si lavari vultis, ecce sapo et manu tergia, e adem libertate, qua domi vestre, frui potestis.
Ante quam abeamus, poculum caffei, una sumamus.
Quo ibimus?
Primum in ianiculum montem ascendemus, unde totam urbem conspicere poterimus.